Júlíusdóttir, tekur til máls.
Ég ætla að leiða mér að vera hjartanlega sammála hérna háttutu þingmann í þessu og ég, sko, þessi umræða, þetta hefur breyst svo mikið. Frá því bara fyrir nokkrum árum þegar menn litu á, sko, að vend náttúru var einhvern veginn í andstöðu við atvinnulíf. En núna, að þá erum við þetta búin að komin miklu, miklu lengra í umræðinu og umræða snýst miklu frekar það hvernig getum við vendað þetta aðdráttarafl og þessa tekjulind sem íslensk náttúra vegna þess að ef við eyðileggjum hana þá missum við þessa tekjur frá okkur og það skil það bara við getum horta á þetta kalt þannig það síðan auðvitað sjónarmið að venda náttúruna vegna en ég held að ástæðan fyrir því að þessi sko samstaða svona aukna samstaða eða fylgis aukning við náttúruvernd líka vegna þessa bara praktískum ástæða og Við getum ekkert gengið með hvaða sætti sem og ég, af því að háttu þingmaður nefndi hér, þann fjölda ferðamanna sem að koma inn á þessa perlur, að þá verð ég að viðurkenna það að ég hef líka breytt mjög mínum sjónarmiðum hvað varðar til dæmis aðgangsstýringu að náttúruperlum. Við vorum hér með einhverja draumsýn kannski fyrir 6, 7, 8 árum að það væri hægt bara að borga kannski eitt gjald við hliðið í Keflavík og svo ætti fólk bara að fara hér frjálst og við sæjum með þeim peningum að venda náttúruna. Staðan í dag bara allt önnur. Með ferðamenn sem hérna, einhvern tímann fara nú með þessu áframhald að slá í 2 milljónir og svo meira með þessum opbóðslega vexti að þá erum við bara komin á allt annað stað. Við erum komin á það stað að þurfa að stýra þessu miklu, miklu, miklu betur ef við ætlum ekki að lenda í vanda og skaða náttúru Íslands og þar með líka þessa atvinnugrein sem á henni byggir. Og við þurfum að fara í gegnum þessu umræðu og mögulega þurfum við, og það snýst líka öryggisatriðin, hvernig ætlar að ná til allra þessara ferðamanna sem að fara í gegnum þessu þjóðgarða. Og það þarf mögulega að gera þetta með því að stýra fólki einhvern veginn inn í hann og innan hans. Og við þurfum að fara að ræða það fyrir alveg.
Hans verðum lokið háttvirtur 50 þingmaður.